2 Bela Golba.
Utisak koji je na mene ostavio prvi pogled na Beograd ostaje nezaboravan.
Ovo su reči austrijskog pisca Zigfrida Kapera, zabeležene u knjizi pod nazivom Krstarenja po južnoslovenskim krajevima, koja je 1853. godine objavljena na nemačkom jeziku. Zigfrid Kaper bio je lekar, pisac i prevodilac naših narodnih pesama na češki i nemački jezik. On je doprineo tome da se tokom 19. veka nemačka i evropska kulturna javnost upozna sa književnim vrednostima i tradicijom srpskog naroda.
O ovom značajnom kulturnom pregaocu, koji je između ostalog bio prijatelj Vuka Stefanovića Karadžića, govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.
Zigfrid Kaper rodio se 1821. godine u Smihovu kraj Praga, u jevrejskoj porodici. Pod imenom Salomon Izrael završio je osnovnu školu, pijarističku gimnaziju i filozofiju u Pragu. Potom je upisao studije medicine u Beču. Tek po okončanju studija medicine uzeo je ime Zigfrid.
Kao lekar radio je prvo u Karlovcu. Januara 1851. položio je rigorozum iz hirurgije i iste godine radio u Karlsbadu, današnje Karlove Vari. U Beču je radio od 1853. godine. Naredne godine se oženio i radio u blizini Praga do 1860.
Kao lekar bio je slabo plaćen, a usto i nezadovoljan poslom. Bio je glavni redaktor godišnjaka nemačke beletristike, koji je izlazio u Pragu. U Pijemontu i Lombardiji dobrovoljno je kao lekar boravio 1859. godine. Pored toga bio je i izveštač o burnim događajima za Kölnische Zeitung.
U jesen 1860. vratio se u Jung Bunclau, danas Mlada Boleslav u Češkoj, a ratne 1866. bio je trupni lekar vojne bolnice u istom mestu. Bio je svedok strahota kod Podola, Minhengreca i Königsgreca. Početkom 1867. prešao je u Prag i srećno spojio rad u kliničkoj ambulanti u svome stanu i rad na literarnim poslovima i istraživanjima.
Prvi podsticaj za slovensku narodnu epiku Zigfrid Kaper našao je kod Jakoba Grima. Tokom studija medicine u Beču, Kaper se našao u krugu ljudi oko Vuka Karadžića. Vuk je na njega po svoj prilici ostavio snažan utisak. O tome svedoči članak koji je napisao povodom Vukove smrti. Njegove odranije ispoljene književne ambicije Vuk je na određeni način usmerio u pravcu interesovanja za srpske narodne pesme i srpsko književno stvaralaštvo uopšte.
Zalazeći u kuću Vuka Karadžića, Zigfrid Kaper je već u Beču relativno dobro savladao srpski jezik. To će mu ubrzo biti od velike koristi, ne samo u radu na prevođenju srpskih narodnih pesama, nego i prilikom putovanja i boravka u našim krajevima.
Kada je po završetku studija medicine 1847. godine pozvan da kao lekar dođe u Karlovac, na hrvatsko-turskoj granici, Kaper je tu priliku iskoristio da u neposrednom dodiru sa ljudima i podnebljem produbi i proširi svoje studije i istraživanja o južnim Slovenima, kojima se godinama već bio posvetio. Boraveći u Karlovcu nepunu godinu dana, Kaper se tu upoznao sa Ivanom Mažuranićem, Dragutinom Kušlanom i Imbrom Tkalcem, predstavnicima ondašnje napredne hrvatske inteligencije, koji su se okupljali oko novina Branislav. Pored toga, preuzimao je i svoja prva kraća putovanja u Bosnu, sa kojih će potom objavljivati zanimljive putničke zapise ne samo literarnog, nego i kulturno-istorijskog značaja.
U februaru 1848. Kaper se vraća u Beč, gde će biti i svedok i učesnik Martovske revolucije. U godinama neposredno posle revolucije, Kaper se gotovo neprestano nalazi na putovanjima. Ta putovanja ga, barem sljedećih nekoliko godina, odvode pre svega u naše krajeve. Te tako u nekoliko navrata boravi u srpskoj Vojvodini, Srbiji kao i u Bugarskoj. U kratkotrajnim predasima između putovanja, Kaper se posvećuje književnom radu, prevodi naše narodne pesme i piše putopise.
U nemačkim časopisima i novinama Zigfrid Kaper je objavio veliki broj priloga koji se tiču političke i kulturne istorije srpskog naroda, kao i tekstove putopisnog karaktera. Svoje utiske sa putovanja Zigfrid Kaper je pretočio u dve knjige, objavljene 1851. i 1853. I ta dela spadaju u najznačajnije nemačke putopise po našim krajevima polovinom 19. veka.
Njegovo najznačajnije putopisno delo u prevodu Đorđa Stratimirovića kod nas je prvi put objavljeno 1935. godine pod nazivom Po našem Podunavlju. Ali delo nije objavljeno u celini, nego samo njegov prvi deo. Ovo značajno putopisno delo u svom integralnom obliku pod nazivom Krstarenja po južnoslovenskim krajevima objavljeno je 2005. godine. Delo je priredio i sa nemačkog preveo Tomislav Bekić. U pogovoru ove knjige Tomislav Bekić naglašava posredničku ulogu Zigfrida Kapera u predstavljanju naše kulture nemačkoj i evropskoj kulturnoj javnosti.
More than that.
Utiske i zapažanja sa putovanja po dunavskim krajevima Zigfrid Kaper je sabrao u knjigu Krstarenja po južnoslovenskim krajevima. Ovo putopisno delo poseduje literarne vrednosti, a ima i kulturno-istorijski značaj. Kaper se u ovom delu predstavlja kao radoznali i umni posmatrač različitih predela, gradova, ljudi. Posebno su zanimljiva njegova zapažanja koja se tiču narodnih običaja, načina života u mestima u koje je svraćao i karaktera ljudi sa kojima se na putovanjima upoznavao. Na svojim putovanjima Kaper je neko vreme proboravio i u Beogradu.
Putovanje o kojem u ovoj knjizi pripoveda, Kaper je započeo na paroprodu Albrecht, koji je krenuo iz pristana kod Čerevića. Prvo mesto u kojem se zaustavio bio je Novi Sad. Kaper opisuje grad, njegov žalostan položaj i teško stanje u konkretnim istorijskim zbivanjima, daje slike ruševina koje sreće na svakom koraku, jer je grad postradao u bombardovanju 1849. godine, a opisuje i ljude koje u razrušenom gradu susreće. U Novom Sadu, u gostioni Bela lađa, gde je i prenoćio, upoznaje se sa jednim Turčinom, Hasanom, koji je luladžija i koji ga poziva da ga poseti u njegovoj radionici u Beogradu. Moglo bi se čak reći da će ovaj luladžija Hasan tokom knjige poprimiti osobine književnog lika. Slikovitost prizora koje Kaper kao pisac posmatra vešto je spojena sa dinamičnim i živim pripovedanjem.
Sljedeća stanica na putu bili su Sremski Karlovci. Pored opisa mesta i ljudi koje je sreo, Kaper je ovdje iskoristio priliku da pomene i prokomentariše značajan istorijski događaj, čuvenu majsku skupštinu koja je održana u ovom mestu. Nakon Karlovaca stigao je u Zemun. Tu se Kaper nešto duže zadržao jer je bilo ružno vrijeme, besnila je prava oluja, te nikako nije uspevao da se preveze do Beograda. Nijedan čamđija nije bio voljan da rizikuje da po takvom vremenu izveze čamac na reku na kojoj su se podizali ogromni talasi. Ovu situaciju, manirom veštog pripovedača, Kaper razvija u literarno ubedljivu živopisnu scenu.
Samo nevreme koje ga je sustiglo u Zemunu i koje nikako da se smiri, Kaper opisuje ovako.
Kod Zemuna voda nije zapljuskivala samo drvenu kuću u kojoj je bila smeštena šajkaška komanda, nego je bila prešla i preko priobalnih palisada i delom razorila nasip koji je trebalo da štiti grad od poplava i obezbedi put do pristaništa za parobrode. Čardaci, stražare pograničnih vojnika, podignuti na određenom odstojanju duž leve obale Dunava i Save, na drvenim stubovima i to na kopnu, sada kao da su bili pomereni usred reke. Uz to je jak vetar, zapravo bura, koja se podigla tokom noći, duvala takvom silinom da je inače mirna reka ličila na uzburkano jezero, na kojem pod naletima vetra veliki talasi sustižu jedni druge.
Uz Hapera u Zemunu se u tom času zadesilo i još nekoliko trgovaca i jedan mladi katolički duhovnik iz Hrvatske. Pokušaji da nagovore čamđije Srbe da ih prevezu preko reke bili su bezuspešni. Na kraju su uspeli da se pogode sa jednim turskim čamđijom da ih preveze preko. Sam prelazak preko uzburkane reke opisan je izuzetno živo. Humoristički efekti ove scene ostvareni su pričom o strahu mladog sveštenika, koji se čitavo vrijeme vožnje brodicom kajao što je krenuo na put, prizivao Boga i proklinjao svoju zlu sudbinu.
Napokon su uspeli da pređu reku i približe se obali. Utisak susreta sa Beogradom, Kaper će za taj utisak reći da je nezaboravan, u knjizi je iskazan sljedećim rečima.
Najprej se pogledu ukazuje široka, ne baš naročito visoka stena koja izranja iz vode. Mrki odbrambeni bedemi i travom obrasli nasipi opasuju je u nekoliko nivoa. Na gornjem uzvišenom delu promiču pred jednom stražarom vojnici stražari, čije se puške blistaju na sunčevim zracima. Jedno vitko minare sa svojim blistavim, zašiljenim vrhom štrči u oblake koji lagano promiču nebom. A stotina koraka podalje sjaji se beli cinkani krov hrišćanske crkve. S jedne strane ove visoke stene, na koju su jednom jurišale vojske pod znamenjem krsta, a drugi put pod znamenjem polumeseca uz divlje ratničke pokliče, protežu se uz obalu reke bašte i raznoliko žbunje, iza kojih se tu i tamo u tom moru zelenila pomaljaju crveni krovovi kuća i vitki minareti. A s druge strane se nizbrdo i preko ravnice naziru obrisi nove varoši u povoju. Tu su naokolo rasute kuće i bašte. Na ovakav se način putniku koji je krenuo iz Zemuna na drugu obalu predočava Beograd. Tu se dodiruju posljednje poglavlje jedne događajima bogate istorije, istorije osvajačkog plemena Osmanlija i prvo poglavlje istorije koja tek počinje. Po Beogradu se vidi da pred nama imamo grad u kojem se dodiruju umiranje i novi život, kraj i početak, prošlost i budućnost. Vidi se da prestaje vladavina polumeseca i da ponovo započinje vladavina hrišćanstva.
Smenu jedne vladavine drugom, odnosno oslobađanje od Turaka, Kaper vidi ovako.
Posle dugog zastoja ovdje je sve opet u živom pokretu. Na kruti, prema razvoju neprijateljski raspoloženi islam, nadovezuje se dinamička evropska civilizacija. Pa posle sveobuhvatne obamrlosti nastupa veoma živa dinamika, a dosadašnje ubitačno ropstvo sve više potiskuje oživljavajuća sloboda. Čovjeku se čini da pred sobom ima okovanog roba, koji se polako oslobađa svojih okova i već podiže svoju pesnicu da konačno odbaci nekadašnjeg gordog i nemilosrdnog gospodara. To je prvi utisak koji se čovjeku nameće kada se približi Beogradu.
Susret na obali sa turskim nosačima, odnosno amalima, kako ih Kaper naziva, povod je da primeti određene karakterne crte ovih ljudi. Na njegov poziv da mu treba pomoć oko prtljaga, niko od nosača se nije pomerio. Kaper tim povodom zaključuje.
Već na ovom primjeru moglo se spoznati nešto od karakterističnog istočnjačkog mentaliteta. Ti ljudi su lišeni svake zavisti i potrebe za nadmetanjem i spokojno čekaju da vide šta će se dogoditi.
Kaper je odseo u hotelu Staro zdanje. On ga naziva Zdanje. prvom varoškom hotelu koji je 1841. godine podigao knez Mihajlo Obrenović. Hotel se nalazio na uglu današnjih ulica Kralja Petra i Gračaničke. Za zdanje Kaper kaže da bi se bez daljnjeg moglo označiti najvećom i najlepšom zgradom Beograda, koja bi mogla da se nadmeće sa najlepšim hotelima Pešte i Beča. Autor putopisa, međutim, u zdanju primećuje i brojne znake nemarnosti. On to pripisuje uvek upražnjavanom običaju po kojem je gostoprimstvo svetinja. Jer to, kako Kaper zaključuje, ne ide na ruku uređivanju boljih gostionica.
Iako soba u kojoj je proveo prvu noć u hotelu zdanje nije bila preterano udobna, Kapera je ujutru dočekalo prijatno sunčevo svetlo. Kroz prozor je do njega dopirao žagor sa ulice, što je u njemu probudilo radoznalost. No, evo kako o tom prvom svom jutru u Beogradu svedoči sam Zigfrid Kaper.
Ustao sam i prišao prozoru. Kakav neobičan metež dole u tim uskim uličicama i sokacima između niskih drvenih kuća. Tu na moje oči odvijao se šaroliki život. Sve te neobične stvari i ljudi, boje i nošnje, predstavljali su pravo okrepljenje za oči navikle na jednoličnost beznačajne i jednoobrazne mode. Činilo se kao da je tu pred nama bio razastrt jedan živopis po kojem se ljudi i grupe fantastično opremljeni kreću ovamo onamo. Dovoljno bi bilo samo malo mašte, pa da čovjek zamisli da je negde na Orijentu ili možda čak usred jedne priče iz 1001. noći.
Vizuelno bogatstvo ovog prizora upotpunjavali su brojni zvuci.
Sve su radnje otvorene, kupuje se, prodaje, razmatra, pregovara, prepire, a usto se čuje neko kuckanje i lupnjava, propraćene vikom, drekom i psovkom.
Jean-Baptiste, 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 Jean-Bapti
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o lekaru, piscu i prevodiocu Zigfridu Kaperu, autoru jednog od najznačajnijih stranih putopisa o Srbiji u 19. veku.
Kaper u svom putopisu Krstarenja po južnoslovenskim krajevima opisuje život sa kojim se susreo u Beogradu. Sa naročitom pažnjom prikazuje česta cenkanja i pogađanja prodavaca i kupaca robe, pri kojima se često ništa i ne kupi, nego je u prvom planu razgovor između ljudi. Opisuje obični svakodnevni život, trgove, ulice i bazare, jela i pića, ženske nošnje, muške razgovore, pesme koje se pevaju, govori o srpskim mitovima i legendama. U tom, kako sam kaže, živopisu, on uvek otkriva jednu zavrelu mešavinu različitih kultura i civilizacijskih tekovina.
U Beogradu Zigfrid Kaper rešava da poseti luladžiju Hasana, kojeg je upoznao u Novom Sadu. On ga naziva Usta Hasanom. Usta na turskom znači majstor, umetnik. Usta Hasan ima radionicu u turskom delu Varoši, na Dorćolu. Sedeći u njegovoj radionici, u prijatnom razgovoru ispred ražarene peći u kojoj je majstor pekao svoje lule od gline, Kaper je Hasana u jednom trenutku upitao:
"Kako se slažete sa Srbima? Imate li s njima sporova i dolazi li do zađevica s njima?"
Usta Hasan je na to pucnuo jezikom i odgovorio:
"Nikada. Mi sa njima živimo u miru i slozi, pa imamo i svojih prijatelja među njima. Mi odlazimo u njihove kuće, a oni dolaze u naše. Živimo kao dobre komšije, jer oni ipak nisu gospodari nad nama. Mi služimo sultana u Stambolu, a oni mu plaćaju danak. Nama upravlja i sudi paša u tvrđavi, a njima njihov srpski knez. I jedni i drugi slušamo i plaćamo. Jedan sluša ovoga, drugi onoga. Pa zašto onda da se mrzimo?"
U knjizi Krstarenja po južnoslovenskim krajevima Zigfrid Kaper opisuje i svoju posjetu i upoznavanje sa Stevanom Knićaninom, koji je u tom trenutku imao čin generala, kao i posjetu Fazli Paši. Dobar deo knjige, više od 20 strana, posvećen je najvećem junaku srpske epske poezije Marku Kraljeviću. Pri čemu Kaper dosta upućeno govori o sličnostima i razlikama između istorijskog i književnog lika Marka Kraljevića.
Govoreći o duhovnom životu i književnom stvaralaštvu u Srbiji, Kaper kaže:
"Uopšte se može reći da je duhovna aktivnost u kneževini Srbiji veoma živa. U Beogradu postoji između ostalog jedna akademija na kojoj se predaju predmeti iz delokruga teologije, prava, filozofije i prirodnih nauka. Nastavnici koji predaju u toj školi mahom su završili svoje studije u Beču ili na nemačkim univerzitetima. Međutim, još uvek je teško organizovati književno stvaralaštvo. Tome je donekle krivi onaj sitničavo i dosta žučno vođeni spor oko pravopisa među pristalicama starog crkvenog i novog Vukovog pravopisa. Knjiga pisana Vukovim pravopisom još uvek se suočava sa raznim teškoćama. Usto, nepovoljno je i to što još uvek ne postoje prave knjižare. U Srbiji nema ni knjižara, ni izdavača."
Primećujući značaj kafane u srpskom životu i njen doprinos kulturnom razvoju, kao i njeno postojanje uz druge institucije, Kaper na jednom mestu iznosi sledeće razmišljenje:
"Istočnjaci su izumeli kafane. ali to je uistinu bilo sve. Njihovo dalje upotpunjavanje i usavršavanje prepustili su drugima. O značaju kafana za društveni i javni život, za trgovinu i politiku, pa i za svetsku istoriju, ovi poklonici tišine i nepomeranja stvari isto tako malo znaju kao i onaj prvi Arapin koji je došao na ideju da pod svojim šatorom prodaje kafu. Međutim, Srbi su otišli korak dalje, pa sada u Beogradu imaju čitalište u kojem nisu izložene samo srpske, nego i najznačajnije nemačke, francuske i razne slovenske novine. Srbi se uopšte sa pravim mladalačkim žarom zanimaju za sve što pruža i nudi pouku, te doprinosi unapređenju obrazovanja. Oni sada žive u onom zlatnom dobu u kojem su Nemci živeli u prošlom stoljeću, te se sada niko ne stidi da prizna da teži za obrazovanjem.
U drugom delu knjige Krstarenja po južnoslovenskim krajevima, Zigfrid Kaper opisuje svoja putovanja i posjete mestima kao što su Pančevo, Bela crkva, Oravica, Kovilj, Kać, Kulpin, Temerin i Srbobran. U opisima tih mesta Kaper je uvek pažljiv i pronicljiv posmatrač koji dobro poznaje istoriju krajeva kroz koje prolazi i koji ume precizno da uoči karakteristične stvari i pojave sa kojima se susreće. Poseban kvalitet njegovog dela predstavlja to što on svoje utiske i priče sa putovanja uspeva da iskaže živim i preciznim jezikom koji ima i književnu vrednost. Sve to više nego dovoljno da opravda sud da ovo njegovo delo spada među najznačajnije strane putopise o Srbiji u 19. veku.
Thank you.
Siegfried Kaper je, pored svojih historijskih ogleda i putopisnih tekstova, objavio i dve knjige svojih prevoda srpskih epskih pesama. Na njegovo interesovanje za srpsku epiku nema sumnje uticalo je prijateljstvo sa Vukom Karadžićem. Ali je isto tako sigurno da je on u srpskoj narodnoj poeziji našao polje istinskog zanosa i inspiracije. O tome svedoči i činjenica da je gotovo istovremeno dok je radio na svojim prepevima srpskih narodnih pesama, nastajao njegov spev posvećen kosovskom boju, u kojem je reč o srpskom caru Lazaru.
Što se Kaperovih prevoda tiče, treba naglasiti to da je on, pored Talfijeve, svojim prevodilačkim radom ponajviše doprineo prodoru narodne poezije južnih Slovena u nemačku književnost i preko nje u Englesku i Francusku.
Pored putopisa iz Srbije, Siegfried Kaper je pisao i putopise iz Bosne. Pred kraj života posjetio je i Crnu Goru, o kojoj je također pisao putopisne tekstove. Siegfried Kaper je putovao i po Italiji, gdje je umro u Pizi 1897. godine. Pored putopisa iz Srbije, Siegfried Kaper je pisao i putopise iz Bosne. Pred kraj života posjetio je i Crnu Goru, o kojoj je također pisao putopisne tekstove. Siegfried Kaper je putovao i po Italiji, gdje je i umro u Pizi 1879. godine.
Tomislav Bekić, priređivač i prevodilac dela krstarenja po južnoslovenskim krajevima, u pogovoru knjige kaže da je Siegfried Kaper na bitan način uticao na uobličenje nemačkog i austrijskog, a potom i evropskog javnog mnjenja o srpskom narodu. Bekić dalje tvrdi da je Kaperova posrednička uloga bila izuzetno raznorodna i plodna i da je on po svoj prilici bio najznačajniji pregalac u području srpsko-nemačkih odnosa, jugoslovensko-nemačkih kulturnih veza i odnosa u drugoj polovini 19. veka. U vreme burnih političkih previranja, zato što je u Evropi bilo pozitivno mišljenje o južnim Slovenima, dobrim delom zaslužan je upravo Siegfried Kaper.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o piscu i prevodiocu Zigfridu Kaperu, a malo smo i prilistavali njegovo najznačajnije delo Krstarenja po južnoslovenskim krajevima. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Urednik Tamara Krstić.